ÇHT bütünlüğü bir başkattan yangi ko'rib chiqilyapti. Attestatsiyalar ketyapti. Bu yerdagi o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90% yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu ÇHT'ni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz. O'rniga solsak, opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi. Hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.